ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஹம் சபி மீட்டே பாபா கி மீட்டே மகா வாக்கிய சுனே. பாபா நே ஹம் சப் பச்சோ கோ அவ்யக்தி ஃபரிஷ்தா பன்னே கா இஷாரா தி. ஹம் சப் பாபா கே வர்ஷன்ஸ் கோ சுன்கர் பகத் குஷ் பி ஹோத்தே ஹே, நஷா பி சர்த்தா ஹே, ஓர் சாத் சாத் ரியலைசேஷன் பி ஹோத்தி ஹே கி ஹமே பாபா கித்னா ஊஞ்ச் விஸ்வ மஹாராஜன் ஓர் சாத் சாத் ஃபரிஷ்தா பனானே ஆயே. பாபா நே கஹா கி ஐசா டைம் ஆயேகா ஜப் இஸ் விஸ்வ மஞ்ச பர் பஹுத் ஹி கட்டினாயா துக்க விகின் பர்த்தே சலே ஜாயேங்கே. தும் பச்சோ கோ பாபா கே சத்ர சாயா மே ரஹனா. பாபா கே சத்ர சாயா மே ரஹேங்கே தோ ஹம் உன் சப்கோ பார் கர் சகேங்கே. ஓர் ஃபரிஷ்தே பன்கர் ரஹேங்கே தோ ஹமே கிசி பி பிரகார் கா பிரபாவ் நஹீ படேகா. பாபா நே ஹமே கராச்சி கா பி த்ருஷ்ய பத்லாயா. ஹம்னே உஸ் சமய யே அனுபவ கியா ஜப் ஹங்காமே ஹுவே தே தோ ஹம் கராச்சி மே ஹி தே ஓர் வஹான் சே ஹி ஹமே ஸ்டீமர் மே பாம்பே தக் ஆயே தே. ஹம்னே தேகா உஸ் சமய வஹான் பர் ஜைசே ஆஜ்கல் சப் ஜகா ஃபிளாட் பனாதே ஹே ஐசே வஹான் பி ஃபிளாட் பனே ஹுவே தே. ஓர் ஹம் ஃபர்ஸ்ட் மஞ்சில் பே ரஹதே தே. ஜப் ஹங்காமே ஹுவே தோ உஸ் சமய முஸ்லிம் லோக் ஜைசே பந்தர் நாச்சதே கூச்சதே ஆதே ஹே ஏக் ஜகா சே தூசரே ஜகா பாக்தே சலே ஜாதே ஹே பில்குல் உஸ் சமய ஐசா த்ருஷ்ய தா கி கைசே வோ லோக் ஃபிளாட்ஸ் மே சட்தே ஹுவே பந்தரோ கி தரஹ ஜம்ப் லகாதே ஊபர் ஆதே தே. ஓர் லோக் பஹுத் டர்தே தே லேக்கின் உன் லோகோ கிசி பாத் கி பர்வா நீ தி. வோ தல்வாரே லேக்கர் கே கிசி கி பாய் காட்டா, கிசி கா கலா காட்டா, கிசி கி டாங்கே காட்டி, பில்குல் இத்னா ஹலா மச் கியா. ஓர் மாதாயே பஹுத் டர்தி தி. கை லோக அப்னே ஜேவர் உதார் கே ஃபிளஷ் மே டால் தேதே தே. வோ த்ருஷ்ய பி ஏக் தேக்னே கா தா. ஹம் தோ சோட்டே ஹி தே லேக்கின் தேகா தோ இன் ஆன்கோ சே ஹம்னே சாரா குச்ச. தோ ஆப் தேக்கியே வோ கித்னா தர்த்னாக த்ருஷ்ய தா. பஹுத் சே லோக் பேஹோஷ் ஹோ ஜாதே தே. தோ இஸ் பிரகார் கா த்ருஷ்ய தேக் கர் கே ஹம் பஸ் தோ சார் தின் கே அந்தர் کراچی سے بامبے پہنچ گئے، اپنا اسٹیمبر میں بیٹھے، اور اسٹیمبر میں بھی لوگ اتنی پریشان رہے، الٹیاں کرنا بہت، جب وہ چلتا ہے تو اس سے بہت لوگوں کو پریشانیاں ہوئی۔ خیر یہ سب درشیہ پار کر کے ہم لوگ پہنچے بمبے میں۔ ہم نے دیکھا وہاں سے پھر کئی لوگوں کو اپنے متر سمبندیوں نے بھی بلایا تھا، تو ہم لوگ بریلی میں پہنچے۔ جب بریلی میں پہنچے تو ایک دھرم شالہ میں سب رہے، وہاں پر ڈپتھیرا کی بیماری، گلوں کی بیماری پیدا ہو گئی، کیونکہ سب لوگ، آپ دیکھیں گے اس پر یہ پہلے چلتے سے کیا کہتے ہیں، مٹی کے تیل سے وہ جلتے تھے، تو اس کے دھوئیں سے لوگوں کو ڈپتھیرا کی بیماری ہو گئی، کئی بچے شریر بھی چھوڑ گئے۔ تو ایسے کرتے لوگوں کو بہت کشٹ سہن کرنے پڑے۔ پھر دھیرے دھیرے الگ الگ آستانوں پر سب گئے۔ ہم نے دیکھا کہ سچ مچ بابا جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اب تم بچوں کے سامنے کٹھنائیاں اور ایسے لوگ آئیں گے جن سے تم بچوں کو اپنے کو بچانا ہے، تو ہماری سیفٹی واسطہ میں بابا کی یاد۔ جتنا بابا کی یاد ہوگی اور ہم گیان سروپ اوستھا میں ہوں گے، اس دیہ کی دنیا سے اوپر ہوں گے، اتنا ہی ہم اس درشیہ کو ساکشی ہو کے دیکھ سکیں گے، نہیں تو ہم اسے بہت کشٹ دیکھنا پڑے گا۔ تو بابا نے ہمیں کتنا سندر گیان دیا ہے، جس گیان کو اور بابا کی یاد کو اور اپنے جیون کی دھارناؤں کو جتنا ہم پکا کریں گے، اتنا ہم اپنے جیون کو سیف رکھ پائیں گے اور بابا کے ساتھ ساتھ گھر چل سکیں گے۔ تو بابا ہم بچوں کو اس پرکار کی کئی انبھوتیاں ہم بچوں کو کراتے ہیں، لیکن انبھوتیاں کون کر پائے گا؟ جو اشریری آتما، کیونکہ جب تک ہم ودیہی نہیں بنتے تب تک ہم بچے کسی بھی کشٹ کا سامنا نہیں کر سکے۔ تو جب ہم اس گیان میں آئے، ہمیں سب سے پہلی بات یہ اچھی لگی کہ ہم شریر نہیں ہیں، آتمائیں۔ بابا نے ہم کو بہت اچھا یہ انوبھو کرایا کہ میں آتما ایک چیتن جوت ہوں، یہ شریر تو کیول وستر ہے، نر ناری کی ڈریس ہے۔ یہ ہم کو پریکٹیکل اتنے سندر انوبھو ہوا، جو ہم ودیہی بن گئے، جو بھی ہم کاریہ کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ہم کاریہ نہیں کر رہے ہیں لیکن لائٹ کام کر رہی ہے۔ اور لائٹ کر رہی ہے، اس سے ہم ڈبل لائٹ بن گئے، اور ایسا لگتا تھا ہم کتنے ہلکے ہیں۔ کیوں کہ فرشتہ جو ہے اس کا رشتہ نہ دیہ سے، نہ سمبندھ سے، نہ دنیا سے، نہ وستو اور ویبھو سے، لیکن اس کا رشتہ ایک بھگوان سے اتوا باپ سے۔ اب تو ہم بھگوان نہیں کہیں گے، لیکن ہمارا باپ. کتنے آشچرے کی بات ہے کہ ہم پہلے تو اس کو تم مات پتا ہم بالک تیرے کہہ کر بلاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کو بھگوان سمجھ کے دور کر دیتے، دل شکست ہو جاتے تھے، ہم کیسے مل سکتے ہیں. پر جب ہمیں یہ پہچان ہو گئی کہ بھگوان ہی میرا مات پتا ہے، سکھا بندھو ہے، سرو سمبندھی ہے، تو نشہ چڑھ گیا کہ میرا باپ کون. جیسے کسی بچے کا باپ منسٹر ہے تو اس کو نشہ بھی ہوتا ہے، اتھارٹی بھی ہوتی ہے. بالکل اسی پرکار سے میرا باپ کون، میں آتما اور میرا باپ سویم پرماتما. اس نشے سے ہم ودیہی بن گئے. اور آج جو بابا کہتا ہے، بچے تم پیار سے بابا کو یاد کرو، بابا کے پیار میں سمائے رہو، صدا پیار کے پھانسی پر لٹکے رہو. یہ انوبھو ہمیں اس سمے ایسا ہوا کہ کچھ بھی کرتے ہوئے ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کچھ کیا. میں آتما شریر دوارا کر رہی ہوں، کروا رہی ہوں. جیسے کٹ پتلی کو نچاتے ہیں، نچانے والا الگ ہے، کٹ پتلی الگ ہے، اسی پرکار سے میں آتما اس شریر کے آرگنز دوارا کاریہ کرا رہی ہوں. تو فرشتے پن کی اوستھا جب ہم روحانی نشے میں آ جاتے ہیں اور اس دیہ سے پری ہو جاتے، تب انبھو ہوتا ہے کہ سچ مچ میرا رشتہ نہ دیہ سے ہے نہ سمبندوں سے ہے، لیکن میں آتما اس پرماتما کے ساتھ ہوں. تو ساتھی پن کا انبھو بھی، سمیپتا کا انبھو، اور اسے کیا کرتے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جو کچھ کرا رہا ہے بابا کرا رہا ہے، ہم کری جا رہے ہیں. جب ہم پہلی بار بابا سے ملے تو بابا کی درشٹی ایسی تھی جس کے اندر ایک انوکھی شکتی بڑی، جسے ہم الگ ہیں، نیارے ہیں، اور آتما الگ ہے. یہ بابا نے بہت سندر انوبھو کرایا اور آتما پرماتما سے ملن کر رہی ہے. اس لیے بابا کہتا تھا، بچے جب بابا سے ملو تو اس کو نہ دیکھو، برہما بابا کو نہ دیکھو، آپ کسے ملنے آئے ہو؟ شیو بابا سے. یہ تو بیچ میں دلال ہے. تو ایسا انبھو ہوتا تھا کہ سچ مچ ایک اسٹار اسٹار سے مل رہا ہے، جوتی جوتی سے مل رہی ہے. نہ ہمیں اپنے شریر کا انبھو ہوتا تھا اور نہ بابا کا، لیکن ایک جوت سے جوت مل رہی ہے اور اسی سے ہم نے دیکھا کہ سچ مچ ہم بہت سی باتوں کو، وگھنوں کو پار کر پائے. اور بابا اور مما ہمارے آگے ایک ایسا مثال تھا کہ وہ بچوں سے مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, بچوں کے حال چال لیتے ہیں, کئی ایسی باتیں سنتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ نیارے ہیں. بچوں کو ہر بات کا حل دیتے ہوئے بھی وہ بالکل نیارے. تو ہمیں بھی اس مات پتا کی طرح سب کے ساتھ رہتے, سب کے ساتھ ملتے, سب کچھ کرتے بھی نیارا بن رہا ہے. میرا ایک شے بابا, دوسرا نہ کوئی, نہ وستو نہ ویبھو, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بابا کا ہے, ہمارا نہیں, اور بابا کی سیوا کے لیے ہے. تو ہم بابا اور مما کو اس روپ سے دیکھتے تھے کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی وہ نیارے ہیں, اس لیے ہم سب کے پیارے تھے, اور ان سے ہم کو کتنی شکتیاں ملتی تھی, کتنی انبھوتیاں ہوتی تھی. تو بابا سدا شیو بابا کی یاد میں جو کچھ کرتا ہے بچے, شیو بابا کرتا ہے, شیو بابا کرا رہا ہے. شیو بابا سے یہ پوچھو, جیسے برہما بابا شیو بابا کے ساتھ جڑا ہوا, اس لیے بابا کئی بار کہتے ہیں برہما بابا جو ہے وہ شیو بابا کی ونی ہے, سجنی ہے, جو ہر کاریہ اس کے یاد میں, چاہے چل رہے ہیں, چاہے کھا رہے ہیں, چاہے بچوں سے روح رہان کر رہے ہیں, لیکن وہ بابا سے الگ نہیں. تو میں آتما بھی اس پرکار سے اپنے آتم سروپ میں رہوں, بابا کے ساتھ جڑی رہوں, تاکہ ہم جو کچھ بھی کریں اس کے پربھاو سے پرے, جو کچھ بھی سنے ان کو حل دے, ان کو وہ سنیہ دے, تاکہ وہ سمجھے کہ یہ کس کے بچے ہیں اور کون ان کو یہ سب سکھا رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اب 50 برس کے اندر ہم 1200 واسطو میں 1958 میں گیان میں آئے, اور بابا کے سیوا میں سمرپن روپ سے ہم 58 کے بعد 61 تین سال کے بعد, لیکن واسطو میں ہم من سے پہلے دن سے ہی سمرپن. بابا نے ہم کو سارا گیتا کا گیان بدھی دوارا سمجھایا, کیونکہ ہم نے گیتا, بھاگوت اور یہ جو گرنتھ صاحب, یہ تینوں چھوٹی آیو میں پڑے تھے, اور جب ہم بابا کے بچے بنے تو ہم کو ایسا لگا کہ یہ وہی گیتا کا گیان ہے. हमें किसी ने नहीं कहा कि तुम आत्मा हो, ऐसा समझ के चलो। लेकिन परमात्मा ने, जिसने ये शब्द अर्जुन को कहे थे, उसी ने फिर से आकर हम बच्चों को कहा। किसी भी शास्त्रवादी ने, बड़े बड़े गीता पर लेक्चर करने वालों ने हमें ये नहीं बोला कि तुम आत्मा हो और आत्मा समझ के सब कार्य करो। लेकिन भगवान ने कल्प पहले अर्जुन को कहा था और फिर आकर हम सब आत्मा रूपी अर्जुनों को ये बतलाया कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा समझ के सब कार्य करो। तो बहुत अच्छा बाबा ने ये अनुभव कराया और ओपन कर दिया सारा ज्ञान। तो जब हम बच्चे विदेही होकर विदेही बाप के याद में रहते हैं और जो बाबा हम बच्चों के आगे ज्ञान की मुरली सुनाता है, उस मुरली का मनन चिंतन और जो बाबा ने मुरली में कहा है वो हमें करना है, सिर्फ सुनना नहीं पर करना है। तो इतना हम लोग उस समय नशे में रहते थे कि बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चों को हर घर के अंदर ये संदेश देना है, हर मनुष्य को ये संदेश देना है, हर पार्क के अंदर जाकर संदेश देना है जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं। तो हम देखते थे जिस दिन बाबा ने हमें जो कहा वो ही करेंगे तो बहुत अच्छा उसकी रिजल्ट निकलती थी, बहुत से लोग बाबा के सेंटर पर पहुंच जाते थे। तो ज्ञान का मेन फाउंडेशन जो बाबा हमें रोज मुरली सुनाते हुए ओम शांति करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति सागर बाबा की संतान, शांत देश की रहवासी हूं, इस चीज का अनुभव करके और उसी को प्रैक्टिकल लाइफ में करते चले तो हम बहुत सहज फरिश्ते का अनुभव करते। जिसमें बाबा ने कई बातें हमें बताया, फरिश्ता वो जो सदा लाइट, डबल लाइट है, फरिश्ता वो जिसका किसी से रिश्ता नहीं। क्या हम बच्चों का किसी भी देहधारी से रिश्ता है? अगर है तो फरिश्ता नहीं। फरिश्ते का एक ही रास्ता और रिश्ता है। तो बाबा ने आज हमसे ये सौगात मांगी है जब फरिश्ते बनेंगे तभी तो बाबा के साथ हम घर चल सकेंगे। तो जो भी हम कार्य करें, जिनको भी हम देखें, जिनसे भी बात करें, हम आत्मा समझ के करें। ये पाठ हमें इतना पक्का करना है। क्यों? कि हमारा ये ज्ञान 21 जन्म तक हमें उस स्वरूप में टिकाए चले। हम ज्ञान स्वरूप अवस्था में प्रैक्टिकल सत्युग त्रेता में होंगे, लेकिन जितना अभी इस ज्ञान को हम जीवन में धारण करके चलेंगे, हर कर्म के अंदर, व्यवहार में, तब हम बच्चे सफल हो सकते हैं। बाबा हमारे नैनों में समाया रहे। जो हम एक गीत बना हुआ है, बाबा हमारे नैनों में समय, हर पल बाबा हमारे कानों में कुछ कहता रहता है। जब बाबा हमारे नैनों में समाया रहेगा तो हम जिसको देखेंगे उनको बाबा दिखाई देगा, हम नहीं दिखाई देंगे, हमारे नैनों से बाबा दिखाई देगा। अभी कुछ दिनों के वाणियों में बाबा ने कहा, हे आत्मा मैं सुनाता हूं तुम सुनती हो। दो चार दिनों की वाणियों में बाबा ने दो तीन बार ये बात कही। बाबा हमको हर समय आत्मिक दृष्टि से देखता है, आत्मिक स्मृति दिलाता है, क्या मैं आत्मा, उस स्मृति में रहकर बाबा को अपने नैनों में समाए चलती हूं। और बाबा की आवाज मेरे कानों में गूंजती है तो कोई भी आवाज हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। हर समय बाबा और मैं, हमने देखा साकार में बाबा जिसको भी देखते थे, चाहे छोटा सा बच्चा तो भी आत्मा, 80 साल के बुजुर्ग तो भी आत्मा, यूथ बच्चे तो भी आत्मिक। बाबा कहते हैं बच्चे को भी अगर आत्मिक दृष्टि से देखोगे तो बच्चा भी फूल बन जाएगा। तो बाबा मम्मा हर समय हम बच्चों को अपनी दृष्टि से, अपने नैनों से, अपने चलने से हमें पाठ पढ़ाता। कि तुम बच्चों को कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कितना थोड़ा बाबा शिव बाबा के याद में भोजन करते। हमने देखा बाबा बहुत थोड़ा सा खाना खाते। बाबा कहते बच्चे अगर तुम बाबा के याद में खाओगे ना बहुत कम खा पाओ, आत्मा तृप्त हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी थोड़े में ही। अगर बाबा की याद नहीं तो खाएंगे भी उतना ही। तो अनुभव करो आप, जब हम भोजन भी करते हैं हम जितना बाबा की याद में खाएंगे आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी थोड़े में ही, हल्कापन रहेगा और वो भोजन हमारे अंदर शफा निरोगता पैदा करता है। तो ये हमने देखा मम्मा और बाबा कितना थोड़ा सा बाबा की याद में کتنا تھوڑا سا بھوجن کھاتے. جس سے جاگرتی بھی رہتی ہے, ساتوکتا بھی رہتی ہے اور آتما سنتشٹ اور ترپت رہتی. تو بابا نے ہم بچوں کو ہر بات میں سکشا دی کہ بچے کیسے چلو, کیسے کھاؤ, کیسے بیٹھو, کیسے سب کے ساتھ بات چیت کرو, اور کس پرکار سے روحانی پیار سب کے ساتھ, تاکہ آتما اس سنے سے اونچی اٹھ جائے. اس سمے سارے وشو کے اندر کس کا بھوکا ہے انسان؟ سچے روحانی پیار کا. وہ وستو کا, وستر کا بھوکا نہیں ہے, لیکن سچے روحانی پیار کا بھوکا ہے. جو سچا روحانی پیار نہ ماں باپ دے سکتے, نہ دوست دے سکتے, نہ رشتے دار دے سکتے, لیکن ایک باپ نے ہم بچوں کو اس روحانی پیار سے اتنا اونچا اٹھایا, تو ہمیں بھی اس روحانی پیار کو اپنے میں بھر کر سرو آتمائیں جو ہمارے سنمکھ آتی ہیں ان کو اسی نظر سے دیکھ کر بابا کے دو شبد ان آتماؤں کو دے کر ان کو بھی سدا سنتشٹ کر اونچا اٹھانا. تو بابا کہتے تھے, بچے اگر تم کسی کی دی ہوئی چیز پہنتے ہو تو جب پہنو گے اس کی یاد آئے گی. اس لیے کئی سردیوں میں کئی ماتائیں بابا کے لیے سویٹر بنا کے آتے تھے, بابا یہ آپ پہننا, بابا ہم آپ کے لیے بنا کے, آپ کی یاد میں بنا کے آئے ہیں. بابا کہتا, اچھا بچی اگر میں یہ پہنوں گا تو مجھے تو آپ کی یاد آئے گی, یہ فلانی نے دیا ہے. تو اس لیے بابا کہتا تھا جو کچھ ملے اس کو پہلے یگیا میں ڈالو اور یگیا سے لو تو یگیا کی یاد آئے گی. جو کچھ ملے پہلے بابا کے آگے رکھو پھر خود کھاؤ, سب کو بانٹ کے کھلاؤ, یہ بابا کا بھوگ ہے. تو اسے سب کو بابا کی یاد رہے گی. تو ہم نے دیکھا کہ کیسے بابا اور مما ہر بات میں ہر کاریہ کرتے ہوئے ہم بچوں کو سکھاتے تھے. اس لیے گیتا میں کہنا کہ ہے ارجن جیسا کرم میں کروں گا مجھے دیکھ سب کریں گے. تو بابا نے ہم کو سکھایا اور ہمیں آگے سب کو سکھانا ہے. تو ہم یہ سمجھے کہ ہمیں جو بابا نے دیا ہے وہ سب کو دینا ہے. بابا نے کہا تم داتا کے بچے, ماسٹر داتا. تو اس پرکار سے ہم نے دیکھا بابا ہم بچوں کو گیان یوگ دھارنا اور سیوا سے کتنا اونچا مہان فرشتہ سو دیوتا بناتا ہے. تو ہم سب کو کیا بننا ہے؟ فرشتہ سو دیوتا. اس کے لیے بابا کے ہر شکشا کو अपने जीवन में अपना कर चलना है और अनुभव करना है कि इस शिक्षा को अपनाने से हमें क्या लाभ हुआ। तो बाबा कहते ना, अनुभव की अथॉरिटी से जब आप सुनाओगे, जब बोलोगे तो उनको भी अनुभव होगा, महसूस होगा कि हमें ऐसे करना है।